As escolas deportivas municipais de verán ofrecerán pesca deportiva, piragüismo, skate, surf e vela. O vindeiro luns 20 de maio abriráse o prazo de inscrición. A escola de pesca deportiva dispón de 20 prazas e desenvolverase do 1 ao 24 de xullo, de 10 a 14 horas. Para a de surf hai 18 prazas e será desde o 25 de xuño ata o 18 de xullo, en horario de 16 horas a 18 horas. E o 19 de xullo haberá unha xornada especial de 12 horas a 18 horas. A escola de skate ten 18 prazas e ofrece 22 clases de 2 horas entre o 8 de xullo e o 6 de setembro. E a de piragüismo conta con 35 prazas para persoas nadas no ano 2015. Haberá dous grupos e desenvolverase do 28 de xuño ao 20 de agosto. Cada xornada de actividades será de 2,5 horas entre as 15,30 horas e as 20 horas, dependendo da marea. E a de vela dispón de 20 prazas e será do 1 de xuño ao 6 de xullo. Haberá dúas quendas, unha de 10 a 14 horas e a outra de 16 a 20 horas.